Roedd â'n ni yn prynu un peth ar y tro, pan fo arian yn caniatau. Neu pan fo ni wedi casglu digon o arian, de. A mae siŵr gen i na dyma ddechrau cyfnod yr higher purchase bond i grybwyll. Oeddech chi yn gallu talu am beth prynu nhw, cymenthig mewn ffordd gen i prynu nhw a talu yn ôl. Bo, dwi'n cofio bob mis wrach neu rhywbeth felly, de. Dyna. A dyna sut oeddwn ni yn cael pethau'n ychwanegol i'r tŷ. Ac yn cofio glanhau'r lloria efo sweeper, a hefyd brwsh bach a dystan a dyspan. A dwi'n cofio ni'n cael bwr cegin pren. Uncle i Ken wedi ei wneud o. Ac oedd hi ganol o las, ffermica glas ydyn oedd o'n gwneud yn lle bod isio llian ar y bwr. Ac oedd o, wel, fel oedd y teulu ni yn mynd yn estyngedig, oedd na dair merch ac wedyn y diwad. Ac oedd o'n mynd braidd y fach. A dyma Ken yn rhoi dwy leff ar hwn, un bob ochr i'r ffermica. Ac oedd y leffs, rhai glas oedd nhw. Oeddwn ni'n gwneud defnydd o rhywbeth oedd ar gael, neu rhywbeth oeddwn ni'n gael gyda rhywun, o rhywun yn gofio byw yn ofalus. Ac peth arall gwrthon ni'n y gegin efo, oedd y kitchen cabinet, a hwnnw yn ddodrefnu'n aml bwrpas a deud y gwir, do na ddim cypyrdda ar lawr ac i roed ar y wali a pethau felly fersi heddiw. Ond amball i gwpwr yma cacw. Ond mi o hwn yn y sefyll yn i fyny, yn dal. Ac wedyn o'na, yn y canol, oedd o'ch chi'n gallu tynnu rhyw ddarn fatha sa chi'n meddwl am dre yn dod i lawr ar hinges felly. Ac a hwnnw'n handi iawn i dorri bechdan ac eithaf felly. A chi'n gallu ddefnyddio fo i wneud hynny. Manion bach felly. O'na gwpwr yn y top a rhyw ddau drws wydr a cwpwr. A dysa pren yn y gwylod.